Κύριε Δελή, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα. Κύριε Τσίπα και καλημέρα. Κύριε Δαφυλίδη.
Καλημέρα, κύριε Δελή, καλημέρα.
Έχουμε πολλά πράγματα να μιλήσουμε, να δούμε τι θα πρωτοπρολάβουμε. Ένα είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ψηφίστηκαν προχθές. Άλλο θέμα είναι το ταξίδι του Πρωθυπουργού στη Τουρκία. Υπάρχει συνταγματική αναθεώρηση. Να ξεκινήσουμε...
Υπάρχει και η ιδιοσυγγραφία που τρέχει για την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας με αφορμή το πολύ νεκρό έγκλημα στη Βιολάντα. Και λέω έγκλημα, γιατί χθες το βράδυ με πιστοποίηση και της δικαιοσύνης, κύριε Δελή,
μου
το λέγαμε από την πρώτη στιγμή, με την ότι και οι τρεις, όχι μόνο ο εργοστασιάρχης, και οι τρεις μέσα. Μα σκοτώθηκαν 5 γυναίκες. Και λέει η κυρία Δελή, αγαπητέ Θωμά, το έχει πρωτοσέλιδο το πρώτο θέμα. Η ισχύ τη έκρηξη ήταν 185 κιλά TNT.
Ήταν σαν 185.
Σαν 185 κιλά TNT.
Το βλέπουμε στο δηλαδή... μέγεθος της καταστροφής που αποτυπώνεται στις εικόνες
της
συγκεκριμένης επιχείρησης. Δεν έμεινε τίποτα.
Ναι.
Και δυστυχώς για τις γυναίκες αυτές.
Έτσι.
Ευτυχώς για τις άλλες που είχαν βγει έξω, τι να πει κανείς, δεν υπάρχουν ευτυχώς και δυστυχώς εδώ. Είναι ένα έγκλημα, έτσι όπως το είπατε, που αναδεικνύει την απουσία των μέτρων ασφάλειας, καταρχάς και υγιεινής βεβαίως, στους χώρους δουλειάς. Μια απουσία που οφείλεται βεβαίως σε ένα διάτριτο νομοθετικό πλαίσιο που είναι κομμένο και ραμμένο για τις ανάγκες των μεγάλων ιδιοκτητών, οι οποίοι προβάλλονται βέβαια συχνά πυκνά όπως η συγκεκριμένη εργοδοσία της Βιολάντα και ως πρότυπα υγιούς επιχειρηματικότητας, εξωστρέφειας, μιας πράσινης επιχείρησης και ούτω καθεξής. Όλα έγιναν κομμάτια και θρύψαλα με την έκρηξη και δυστυχώς αυτό συνοδεύτηκε από μια θυσία 5 μανάδων, 5 εργατριών, θυσία και αυτές στο
βωμό
των καπιταλιστικών κερδών.
Πέντε σπίτια κλείσαν.
Λέμε... Αυτή είναι η ουσία δυστυχώς και θα πρέπει το εργατικό, το λαϊκό κίνημα, τα συνδικάτα ακόμα περισσότερο να εντείνουν τους αγώνες τους έτσι ώστε όλοι οι εργάτες και οι εργάτριες που πάνε στις δουλειές τους να γυρνάνε όρθιοι στο σπίτι.
Γιατί να θέλει κάποιος να χτίσει ένα εργοστάσιο, να προσλάβει τόσο κόσμο και να μην παίρνει τα απαραίτητα μέτρα εργασίας, δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει.
Γιατί,
τι πάει.
Γιατί και
έτσι
κι
αλλιώς, αν καταστραφεί το εργοστάσιο, θα είναι πολύ.
Ναι. Τα φράγκα, τα φράγκα.
Γιατί τα μέτρα ασφαλείας αποτελούν κόστος.
Έτσι.
Όλες αυτές οι σωληνώσεις του προπανίου και όλες αυτές οι τεχνικές εργασίες έχουμε δει διαλόγους με ανθρώπους, με τους τεχνικούς που πήγαιναν να κάνουν και παρενέβαινε ο ιδιοκτήτης και έλεγε ότι έτσι θα το κάνεις, εγώ σε πληρώνω και ούτω καθεξής. Όλα αυτά αποτελούν κόστος. Κόστος και καθυστέρηση για την έναρξη.
Μπορεί να μην το έχουν ακούσει
μεγαλύτερο...
Συγγνώμη Θωμά, μπορεί να μην το έχουν ακούσει οι ακροατές μας, αλλά η ιδιωτική εταιρεία που πήγε για να κάνει τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση και την προστασία των σωληνώσεων, του είπε ένα κόστος και λέει όχι δεν θέλω να...
Ναι.
Η ιδιωτική εταιρεία.
Εγώ σε πληρώνω, θα το κάνεις
έτσι. Ναι, τελείωσε.
Και να ρωτήσω
και
εγώ, με αφέλεια να ρωτήσω.
Αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος, πέρα του ότι εδώ ολόκληρο κράτος, κρατικές υπηρεσίες και του κράτους και της περιφέρειας κάτω από τη μύτη τους λειτουργούσε με υπόγειο που δεν φαίνονταν ποτένα στα σχέδια, έτσι δεν είναι.
Ναι, αλλά έγινε ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Πού το βάζετε αυτό?
Τόσο
θεσμική τομή.
Θεσμική τομή.
Ναι, θεσμική τομή η ανεξαρτησία.
Δηλαδή κάποιος επενδύει τα χρήματά του, προσφέρει δουλειά, αποκομίζει κέρδη και να θέλει να καταστραφεί αυτό εδώ για να χάσει τα κέρδη και τα μελλοντικά.
Αυτή, δηλαδή
είναι κάπως αφελές το ερώτημα που θέτω.
Αλλά το ρισκάρι, το έχει πει και ο Μάρξ πριν από πάρα πολλά χρόνια. Το κεφάλαιο όσο αυξάνει το κέρδος
τόσο αυξάνει τώρα.
Και το ρίσκο του. Και το ρίσκο του.
Διαχρονικό
το ρισκάρι λέει ότι δεν θα γίνει, δεν πρόκειται να συμβεί. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε εμείς ότι συχνά πυκνά γίνεται αυτό που γίνεται και τις περισσότερες φορές, μην νομίζετε, τις περισσότερες φορές οι εργοδοσίες μένουν στο απειρόβλητο και τη βγάζουν καθαρή να πω.
Πάντως να πούμε πολύ, κύριε Δελή, συγγνώμη, θα μου επιτρέψετε.
Εδώ βέβαια αυτό τώρα
κύριε Δελή,
μου
επιτρέπετε, δεν είναι όλοι οι εργοστασιάρχες και όλοι οι επιχειρηματίες έτσι. Υπάρχουν δηλαδή και επιχειρηματίες οι οποίοι σέβονται τους εργαζόμενους, σέβονται τη γηνή και την ασφάλεια, δίνουν μπόνους ανά εξάμηνο, ανά δωδεκάμηνο και κάνουν μέτοχους ουσιαστικά τους εργαζόμενους και μια σειρά από κίνητρα έτσι ώστε να νιώθει ο εργαζόμενος ότι είναι συμμέτοχος. Αλλά υπάρχουν και αυτοί, ενδεχομένως να είναι και η πλειοψηφία, οι οποίοι για το φραγκάκι, για το μισό ευρώ να το κόψουν, δίνουν την ψυχή τους. Τι να κάνουν.
Εγώ θα το δεχτώ ότι υπάρχουν και υπεύθυνοι εργοδότες.
Έτσι.
Ωστόσο δεν μπορεί ένας εργάτης, μια εργάτρια να ρισκάρει τη ζωή του και την υγεία του.
Θα πέσει.
Σε ποιον εργοδότη θα πέσει. Γι' αυτό έχει τους κρατικούς, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι βεβαίως είναι μονίμως
απόντες. Η ανεξάρτητη απόντες, επιθεώρηση εργασίας.
Η οποία είναι μονίμως απόντες και εντωμεταξύ υπάρχει και ένα θεσμικό πλαίσιο που διέπει όλη αυτή την... το φάσμα της υγιεινής και της ασφάλειας στην εργασία, το οποίο είναι διάθετο. Να σας πω ότι μια επιχείρηση μπορεί να λειτουργήσει και η έλεγχη να αρχίσει να λειτουργεί με μια απλή δήλωση.
Α, και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Γιάννη Δελή, κάτι άλλο. Τώρα σκέφτηκα ότι όπως και με τον κύριο ΑΔΕ, η ΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, κύριο Πιτσιλής, όπως τον κύριο Πιτσιλή, Θωμά, δεν μπορεί να τον ελέγξει ο βουλευτής. Δηλαδή να καταθέσει ερώτηση επίκαιρη και να απαντήσει, γιατί είναι ανεξάρτητη αρχή. Προφανώς έτσι.
Έτσι.
Ο Δελής τώρα μπορεί να κάνει ερώτηση για την επιθεώρηση εργασίας. Για την επιθεώρηση εργασίας. Δεν μπορεί.
Θα απευθυνθούμε στον Υπουργό, στο Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Εργασίας.
Θα πει ότι είναι ανεξάρτητη αρχή. Όχι, θα πει είναι ανεξάρτητη αρχή. Εγώ δεν παρεμβαίνω.
Θα πει ότι
να καταργήσουμε τις ανεξάρτητες αρχές, δηλαδή.
Να το σε ο κακός, καλά κάνει και το πει.
Εντάξει, εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα. Δεν βρίσκουμε να έχουν. Κοιτάξτε, οι ανεξάρτητες αρχές.
Γιατί τώρα, έτσι όπως τα λέτε,
είναι
Γιάννη Δελή.
Και συνηγορεί και Τριανταφυλλίδης.
Οι ανεξάρτητες και οι λεγόμενες ρυθμιστικές αρχές είναι αποσύουν τις ευθύνες των κυβερνήσεων, των εκάστοτε κυβερνήσεων, μεταθέτουν μάλλον, έτσι ώστε όταν γίνεται το κακό, να φορτώνονται αυτές το βάρος και όχι οι κυβερνήσεις. Και βεβαίως ειδικά οι ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες και αυτές υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητες, παίζουν τον ρόλο του τροχονόμου, των
επιχειρηματικών. Εδώ και χρόνια, κύριε Δελή, όλες οι κυβερνήσεις, πάρα πολλές και δεκαετίες, δέχονται τις ανεξάρτητες αρχές και καμία κυβέρνηση δεν έχει πει stop. Δεν
καταρχάς υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές, 5 τον αριθμό, οι οποίες είναι συνταγματικά καταχυρωμένες. Δεν είναι, είναι υποχρεωμένες οι κυβερνήσεις, οι αστικές κυβερνήσεις να τις δεχτούν. Αλλά επειδή είδαν ότι αυτό έχει ωφέλη γενικά για την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική από όλες τις κυβερνήσεις, γι' αυτό και
Δελή,
γίνονται όλο και πολλαπλασιάζονται αυτές οι λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές.
Κύριε Δελή, μας επιτρέπετε να διαφωνήσουμε? Όχι με εσά, εγώ με το Θωμά. Λοιπόν,
όχι.
Θέλω να θυμίσω απλά.
Η διαφωνία είναι το
θέλω να θυμίσω απλά. Δεν ξέρω αν συνηγορείτε ή όχι, δεν ξέρω την άποψή σας. Για παράδειγμα, η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων έβγαλε την ιστορία με τις υποκλοπές. Ο κύριος Δράμος. Το κύριο Δράμο κόντεψαν να τον πετάξουν από τον Ταΐγετο. Δηλαδή, εκεί δεν υπήρχε Ανεξάρτητη Αρχή που έπρεπε να γίνει σεβαστή το πόρισμά της σε σχέση με τις υποκλοπές? Ρωτώ, Θωμά.
Άρα χρησιμοποιούμε τις ανεξάρτητες αρχές και να το δοκούν. Αυτό βγαίνει. Άλλες φορές μας αρέσει, άλλες δεν μας αρέσει.
Είναι πολύ εργαλεία και πολλές φορές αξιοποιούνται και για τους ενδοαστικούς ανταγωνισμούς. Σε κάθε περίπτωση όμως η Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων νομίζω ότι δεν άκουσα να λέει και πολλά πράγματα για το ότι ένα ολόκληρο κοινοβουλευτικό κόμμα όπως το ΚΚΕ παρακολουθούνταν το κεντρικό του κτίριο,
το τηλεφωνικό του κέντρο. Το τηλεφωνικό του κέντρο παρακολουθούνταν.
Εντάξει, ας το σημειώσουμε και αυτό.
Τα στοιχεία μας τα έχουν οι πάντες.
Εμείς τις αξιοποιούμε.
Κύριε Δελή,
τα αξιοποιούμε με την καλή έννοια.
Κύριε Δελή, μας παρακάμψατε, άλλα θέλαμε να ρωτήσουμε.
Όχι,
και άλλα...
εντάξει.
Θωμά, όχι, θα
το
ρωτήσω.
Εσύ το ξεκίνησες.
Εγώ φταίω. Αναλαμβάνω
να ρωτήσω
όλη
κάτι.
Πριν κλείσουμε όμως και εγώ θέλω να το ρωτήσω.
Πείτε μου.
Λίγο θέλω να μιλήσουμε για τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Τα τεινάξατε όλα στον αέρα σας. Τίποτα δεν σας είναι καλό.
Κοιτάξτε, οι συλλογικές συμβάσεις.
Μιλάω όχι εσείς, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έτσι.
Αυτό που ήρθε στη Βουλή ως κοινωνική συμφωνία, στην πραγματικότητα ενταφιάζει τις συλλογικές συμβάσεις. Ενώ λέει τη στιγμή που λέει ότι σε επαναφέρει. Γιατί μετά από κάθε επαναφορά, όπως για παράδειγμα της μετενέργειας ή της επεκτασιμότητας, βάζει και ένα αλλά. Ό,τι όμως λέγεται πριν από ένα αλλά δεν έχει καμία σημασία ως γνωστόν. Για παράδειγμα, για να γίνει η επεκτασιμότητα μιας σύμβασης ευνοϊκής, με την αρχή της ευνοϊκότητας ρύθμισης, θα πρέπει να μην φύγεται η ανταγωνιστικότητα, να μην φύγονται τα κέρδη της επιχείρησης, να μην ανεβαίνει η ακρίβεια, να μην μια σειρά από περιορισμούς που καθιστούν ανέφικτοι στην πραγματικότητα αυτήν την επεκτασιμότητα. Και σε κάθε περίπτωση έχουν τη δυνατότητα οι εργοδότες να μην παραδίδουν το μητρό των μελών.
Παρά όλα αυτά,
πράγμα το οποίο θεωρείται απαραίτητο για την επέκταση μιας σύμβασης. Το πιο
για τη μετανέργεια μέχρι σήμερα υπήρχε το τρίμηνο. Από εδώ και
μέχρι
πέρα...
Μέχρι παλιότερα υπήρχε το εξάμηνο και τώρα έγινε τρίμηνο.
Όχι, έγινε τρίμηνο, αλλά ισχύει και μετά, λέει, το θέμα της
μετανέργειας. Μετά μπαίνει στη λογική της ατομικής σύμβασης. Ο εργοδότης μετά την πάροδο των τριών μηνών μπορεί να μπει στη λογική των ατομικών συμβάσεων. Και φυσικά θα επιλέξει αυτόν τον τρόπο. Έχει τη δυνατότητα ο εργοδότης απέναντι στον εργαζόμενο, από θέση ισχύως μιλάνε οι εργοδότες, να επιβάλλουν αυτήν την ατομική σύμβαση.
Αλλά εδώ πέρα έρχεται όμως και το κράτος.
Ξέρετε, κύριε Τσίμπα, το πιο σημαντικό είναι ότι η βάση για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, η συλλογική διαπραγμάτευση, η κλαδική, οτιδήποτε, είναι η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Όταν ο κατώτερος μισθός καθορίζεται από το κράτος με μια σειρά υπολογισμούς και επιβάλλεται έτσι όπως επιβάλλεται στους εργαζόμενους, αυτό νομίζω ότι διαλύει κάθε έννοια συλλογικής σύμβασης.
Αυτό είναι και για να μην υπάρχουν και πληθωριστικές πιέσεις κατά κάποιο τρόπο. Έτσι το καταλαβαίνουμε εμείς απλά και λαϊκά.
Εδώ όμως η συζήτηση πάει αλλού. Γιατί τότε θα πρέπει το επιχείρημα αυτό σημαίνει ότι δέχεται ότι για την ακρίβεια, για τον πληθωρισμό φταίνε οι μισθοί. Εμείς λέμε το ακριβώς αντίθετο. Ότι δεν φταίνε οι μισθοί, ότι οι μισθοί αγκομαχούν, είναι πάντα πίσω η αγοραστική τους δύναμη πέφτει συνεχώς, ο πληθωρισμός τους κατατρώει και δεν είναι οι μισθοί που τροφοδοτούν την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, αλλά τα κέρδη, τα μεγάλα επιχειρηματικά κέρδη.
Αν οι αυξήσεις...
Πολλές φορές είναι και υπερκέρδη, δηλαδή.
Να συμφωνήσω εν μέρη. Αλλά κύριε Δελή, εάν ο μισθός, η αύξηση του μισθού είναι κατά πολύ ή διπλάσια του πληθωρισμού, τότε θα υπάρχει πρόβλημα στην οικονομία.
Αυτό λέει το επίσημο αφήγημα. Εμείς διαφωνούμε οριζοντίως και καθέτος.
Τώρα στο Γιάννη το Δελή το λες αυτό τώρα.
Ο μισθός υπάρχει για να μπορεί ένας άνθρωπος να ανταποκρίνεται.
Εγώ θέλω άλλο, όχι. Εγώ θέλω άλλο για να προλάβουμε στο ένα λεπτό, για να περάσουμε μετά στην... Γιάννη Δελή, είπε χθες ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κουτσούμπας, για την υπόθεση Παναγόπουλου. Ο Παναγόπουλου λαδάκιε, λάδωσε για να τους έχει μαζί του. Λαδάκι. Το λέω αυτό γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όσο το ξέρω στα 60 μου χρόνια, προσέχει πάρα πολύ κάθε φορά τι λέει. Δεν λέει ποτέ υπερβολές και αυτό που λέει είναι αυτό που λέει. Αυτό που θέτει. Είναι πολύ προσεκτικό. Το ότι ο Γενικός Γραμματέας ο Γενικός Γραμματέας λέει ο Παναγόπουλος λάδωσε για να τους έχει μαζί του, σημαίνει ότι το έχει εγκυβωτισμένο, τετραγωνισμένο κλπ. Θέλω την άποψή σας.
Νομίζω ότι προκύπτει και μέσα από την όλη εξέλιξη αυτής της δυσόδους υπόθεσης, έτσι όπως εξελίσσεται. Ο Παναγόπουλος και η ομάδα του, η συνδικαλιστική μαφία της ΓΕΣΕ, έβγαζε τη βρώμικη δουλειά. Αξιοποιούνταν από τις κυβερνήσεις και βεβαίως η μέθοδος που δουλεύουν τέτοιου είδους σχήματα δεν είναι και οι πιο καθαροί, γιατί τα χρήματα που διακινούνταν μέσα από τα προγράμματα αυτά, τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης...
Εδώ χάνει μάνα το παιδί και το θέλει ο Θωμάς να μιλήσει.
Εγώ τώρα, κύριε Δελή...
Προφανώς και τάιζε κάποιους, λάδωνε κάποιους...
Τάιζε, λάδωνε...
Τους εκβίαζε και συνεχίζει μάλλον να το κάνει. Γιατί βλέπουμε ότι, από όσο ξέρω, θα είναι υποψήφιος και επιδιώκει να είναι και πάλι πρόεδρος της
ΓΕΣΕ. Αυτά τα γνωρίζετε.
Είναι η φυσική κατάληξη του εργοδοτικού συνδικαλισμού. Αυτά που ζούμε τώρα και αυτά που βλέπουμε. Γιατί... Και το πάμε πολύ πολύ γιατί... έγκαιρα διαχώρισε τη θέση του και μάλιστα πολλές φορές λιδωρήθηκε γι' αυτό.
Όχι, γιατί διαχώρισε και έφυγε από τη ΓΕΣΕ όμως το πάμε.
Γιατί
ναι, και δεν κατήγγειλε από μέσα εκεί όλα αυτά.
Όχι κύριε Τσίμπα, από τη ΓΕΣΕ δεν φύγαμε. Εντάξει. Οι κομμουνιστές και το πάμε δεν έφυγαν από τη ΓΕΣΕ. Συμμετέχουν στη συνείδηση της ΓΕΣΕ. Φύγαμε από το ΙΝΕ της ΓΕΣΕ το 2013. Το ΙΝΕ της ΓΕΣΕ είναι ένα εκπαιδευτικό
Ινστιτούτο. Συγγνώμη, αλλά εγώ δίνω. Θωμά μου, εγώ δίνω δίκιο στο ΚΚΕ. Όταν βγαίνουν δύο ισταρικά στελέχη της ΔΑΚΕ, Κιουτσούκης και Θεοχάρης, λένε ο Παναγόπουλος δεν ήταν Πασόκ. Ήταν Νέα Δημοκρατία. Εδώ χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Τι ήταν, πες μου,
ποιανού
ήταν το παιδί.
Βλέπετε ότι και γενικά ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία ήταν πολύ χλιαρός.
Όχι, όχι, εγώ μένω στη ΔΑΚΕ. Εγώ μένω στη ΔΑΚΕ, διαβάζω εδώ μπροστά. Η πραγματικότητα είναι σκληρή, τελεία. Τυπικά ο πρόεδρος, εννοεί τον Παναγόπουλο, ήταν στο Πασόκ. Τελεία. Ουσιαστικά ήταν στη Νέα Δημοκρατία, εισαγωγικά να φέρει η ανακοίνωση τη ΔΑΚΕ.
Ήτανε 20 χρόνια πρόεδρος, σκεφτείτε πόσες κυβερνήσεις πέρασαν, πόσα μνημόνια
ψηφίστηκαν. Άρα έχει δίκιο το κουκουέ.
Και ο Παναγόπουλος έβαλε το χεράκι του για να γίνει όλο αυτό. Αυτό λέω μόνο. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα και αυτό γίνεται βεβαίως συνήθως αυτές οι βρώμικες δουλειές γίνονται με το αζημίωτο.
Μάλιστα.
Περί αυτού πρόκειται.
Σας ευχαριστούμε που επεξηγήσατε το λαδάκι. Εμάς δώσατε ερμηνεία για το λαδάκι.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Δελή. Να είστε καλά.